Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu și pentru că tot l-ați îndrăgit pe Zaharia și poate ați citit toată cartea, rămânem în continuare să-l studiem și spunem bun venit pastorului Traian Aldea.
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm să ne conduceți mai departe în studiul caracterelor deosebite pe care ni le pune la dispoziție Dumnezeu. Oameni cu caractere deosebite de la care noi avem de învățat. Ce urmărim în continuare la Zaharia?
Zaharia este un profet complex. El este, așa zice, atât între profeții clasici cât și între profeții apocaliptici. Pentru că are viziuni care țin de finalul istoriei, de momentele finale. Dar ceea ce îl scoate în evidență și mai mult este un profet mesianic. Pentru că puțini profeți vorbesc atât de mult despre Mesia precum a vorbit Zaharia.
Se apropia timpul, domnule pastor.
Se apropia timpul, dar nu putem să spunem, noi nu știm absolut nimic. Acesta a fost darul său, acesta a fost harul pe care Dumnezeu i l-a dat, acestea i-au fost descoperirile pe care el le-a avut ca să ne ofere foarte multe date despre Mesia. Am putea spune că, mă rog, e și o conjunctură, fiindcă el este unul din profeții care a pus ultima temelie la construcția celui de-al doilea templu, Zorobabel. Și este profetul care a participat la sfințirea lui. N-aș putea spune cât de important a fost rolul lui, ce a trebuit să facă și el acolo sau ce n-a făcut, nu știm, însă el este profetul care a fost prezent. Dacă Moise este omul care a pus temelia sanctuarului în principiu, cortul, Solomon cel care a construit primul templu, atunci Zaharia este cel care participă la al doilea templu.
Cum a fost el perceput? A fost îndrăgit de către oameni?
Nu avem foarte multe date. Avem doar datele că contemporanul său, Hagai, a fost foarte bine primit. De aici putem deduce că și Zaharia a fost bine primit. Avem de-a face cu o nouă generație de oameni. Oameni care se întorc din robie. Oameni care au știut ce însemnează să fii în exil, să nu ai țară, să nu ai templu, și când s-au întors, au apreciat aceste lucruri, ba mai mult au ascultat de glasul profeților care le-a vorbit. Deci, aș putea trage concluzia că relația sa cu oamenii a fost una foarte bună.
Înseamnă că această nouă generație nu trăia prin comparație cu ceea ce a fost primul templu și nu erau totdeauna plângăcioși după faima celui de-a...
Ce se întâmplă? E o situație care n-ar trebui să fie. Noi oamenii nu prea învățăm din greșelile altora, nu prea învățăm din experiențele pe care noi le avem, învățăm doar din necazurile prin care trecem. Atunci când ne frângem gâtul, spunem fii atent că se alunecă, fii atent. Dar până nu cădem, nu învățăm. Ei au căzut și au căzut rău de tot. Iar acum când s-au reîntors și au început reconstrucția templului, este prima construcție importantă care se face în Ierusalim, erau alți oameni. Chiar dacă aveau ezitări, aveau și ei întârzieri, rămâneri în urmă, au fost, nu? Acestea le-au pus la punct profeții. Tocmai acesta era rolul lor, de a reuși să depășească obstacolele care le aveau în cale și de a motiva poporul cu un zel puternic pentru terminarea construcției. S-a terminat. Ei, după ce s-a terminat această lucrare, elementul important care se prezintă acum este Mesia. Vedeți, există întotdeauna o deviere de la obiectiv. Noi gândim, ne-am făcut casa, este excelent, am terminat. Ne-am construit biserica, am terminat. Nu, ele sunt doar mijloace
prin care
ne ajută să ne ducem la îndeplinire obiectivul autentic, adevărat. Obiectivul principal al templului era închinarea, era relația lor cu Dumnezeu, era procesul de iertare a păcatelor și de a învăța drumul mântuirii. Iar Zaharia, tocmai lucrul acesta îl face, după ce a terminat templu, scoate în evidență, într-o lumină foarte clară și foarte profundă, lucrarea lui Mesia, spunând, următorul pas va fi Mesia. Și să nu uităm, contemporanul său, Hagai, spune așa, slava acestui templu va fi mai mare decât a celui dintâi, a lui Solomon. Ei, mai spuneam, de unde să fie mai
oamenii
mare
nu înțelegeau
când clădirea era mult mai mică, când nu aveau obiectele de altă dată, printre care chivotul. Deci nu aveau chivotul, ceea ce era extrem de important. Dar Zaharia, cel care explică de ce, pentru că în templul acesta va veni Mesia. Și când va veni Mesia, atunci prezența personală a lui Mesia este mult mai importantă decât a oricărui obiect, oricât ar fi el de important.
Zaharia era conștient de ceea ce spune?
Ei,
sau era doar un transmițător?
Acum aș dori să citez acel paragraf faimos care spune: profeții care au vorbit despre lucrurile care vă erau păstrate vouă au făcut din studiul acesta ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Încercau să vadă ce are în vedere aceste lucruri. De aici deducem că ei nu au înțeles foarte bine. Ei au prezentat ceea ce le-a fost dat, ei au creionat tabloul lui Mesia, dar se străduiau să-l înțeleagă, să-i vadă toate aspectele și nu le-au putut înțelege pe toate. Pe undeva este normal. Este ca și când un om din generația părinților mei încearcă să explice un telefon modern de astăzi, mă rog, cum avem aproape toți, când el, cu mare greu, a reușit acasă să-și pună un telefon cu fir. Și este foarte bucuros că poate vorbi din casa lui la telefon cu rudele lui. Însă omul acesta care abia a început să vorbească la telefon și vede într-o viziune un telefon mobil oriunde te-ai găsit, în orice colț, nu numai că vorbești, dar îl și vezi. Telefonul acesta îți dă toate datele, hărțile, absolut tot, temperatura, înălțimea la care te găsești. Ei, ca să explici cuiva lucrul acesta care încă nu-l are și nu a văzut,
e greu. E foarte greu.
Băi, cum poate face? Cum? Dar și o mulțime de întrebări. Cam așa era și Zaharia. El a văzut în viziune pe Mesia, dar nu și-l putea explica, pentru că nu trăise încă acea realitate. Mesia încă nu venise și tot ce a făcut Mesia nu era trăit de nimeni încă. Deci era ceva nou. Și atunci sunt sigur că Zaharia a fost profetul care a fost și fericit, dar și întristat, încercând să pătrundă tainele profețiilor lui.
Și dacă el nu știu cât de mult a înțeles, oamenii cărora le vorbea, cât au înțeles? Și mesajul lui, cât de mult a fost acceptat?
Vedeți, aceasta este minunea profeției. Profețiile sunt făcute pentru un anumit timp. Și uneori profeții chiar au spus, sigilează-le, adică nu le citi acum, n-o să le poți înțelege acum,
da,
până când nu vine timpul.
Da.
Când va veni timpul, le veți citi. Și foarte interesant că oamenii chiar nu s-au oprit asupra lor. Nu știu, inexplicabil. Au trecut peste ele, astea nu sunt pentru noi acum. Însă când a venit timpul, profețiile acelea au venit în centru. Sunt foarte așa impresionat de aceste profeții și aș cita Zaharia 9:9. Bucură-te foarte mult, fiică a Sionului, strigă de bucurie, fiică a Ierusalimului. Iată, împăratul tău vine la tine. El este drept și aduce mântuire. Este smerit și călare pe un măgar, chiar pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ei, vedeți, este una din cele mai frumoase profeții mesianice, care ne redă intrarea triumfală a Domnului Hristos în Ierusalim din Duminica Floriilor. Deci profeția aceasta a avut o împlinire exactă, literală, la cuvântul fix, pentru că când ucenicii s-au dus, au găsit o măgăriță cu mânzul ei legat împreună și a spus, luați mânzul, că pe acel mânz eu mă voi urca și voi intra în Ierusalim. Nu era un act de umilință, pentru că era un obicei. Obiceiul împăraților evrei era ca să intre în cetate nu pe un cal grandios, ci pe un măgar. Acesta era obiceiul lor. Și Domnul Hristos folosește obiceiul împăraților evrei, care de mult au apus, casa lui David, pentru ca să le ofere contemporanilor această ilustrație. El este împărat. El folosește exact ritualul unui împărat când vine în cetate. Și vă dați seama, orice evreu trăia cu mare bucurie momentul de glorie al națiunilor, o națiune distrusă de babilonieni, dusă în robie, abia într-un proces procesul de refacere, și acum Zaharia spune, uite, va veni un moment când împăratul Ierusalim, ei n-aveau atunci împărat, ei erau sub stăpânire persană și chiar lovit și bătut și criticat de vecinii lor, care nu dorea nici măcar să se întoarcă înapoi. Dar Zaharia vede un moment glorios când Ierusalimul acesta va avea din nou un împărat. Și atunci, cu siguranță că solia aceasta a produs multă bucurie.
Atunci, dar cred că mai multă bucurie a produs după ce s-a întâmplat, când cei care cercetau au găsit semnul lui Zaharia, au găsit zicerea lui Zaharia cu mult înainte.
Aici este marea durere. Că oamenii, deci vorbesc de oamenii care trebuiau să înțeleagă, conducătorii poporului, saducheii, cărturarii, fariseii, toți aceștia, preoții, care citeau cartea lui Zaharia și care trebuiau să o știe foarte bine, când l-au văzut pe Domnul Hristos venind în acest fel și aclamat de mulțime fiul lui David,
n-au recunoscut.
Nu. Ei au fost extrem de revoltați. Ei au fost extrem de supărați. S-au dus la romani și au spus, omul acesta face răscoală. Vrea să îl îndepărteze pe Cezar drept conducător și să se facă împărat al Ierusalimului. Și au venit romanii și au supravegheat scena și s-au interesat bine și au spus, nu, omul acesta nu e un om periculos. Nu pune în pericol stăpânirea noastră în Iudeea. Deci v-a dat seama că poporul de atunci nu au făcut relația între Zaharia profetul și Iisus Hristos împlinirea profeției.
Au luat doar aspectul pe care îl aducea intrarea pe măgăruș. Au luat doar ceea ce se vedea la suprafață, că intră ca un împărat. Nu l-au recunoscut pe Mesia despre care vorbea Zaharia.
Interesant că Domnul Hristos niciodată nu a acceptat o manifestare de glorie,
publică,
un spectacol public. Niciodată. El totdeauna a stopat orice acțiune de acest gen, a spus plecați de aici, duceți-vă.
Nu spuneți la nimeni.
Nu spuneți la nimeni. Singura dată când acceptă o asemenea manifestare măreață este în Duminica Floriilor, când intră în Ierusalim.
Da.
De ce? Pentru că aceasta era profetizată. Iar Domnul Hristos a împlinit întotdeauna profeția. Și intrarea sa în Ierusalim profetizată trebuia să fie un nou argument
pentru
popor,
da,
ca să recunoască pe Iisus. Observăm, interesul tuturor era spre Mesia, adică punctul central al, să zic, finalului Vechiului Testament, începutului Noului Testament, a perioadei Domnului Hristos, era recunoașterea lui Iisus ca Mesia, conform vechilor profeții.
Da.
Și Domnul Hristos acceptă toate aceste evenimente ca o împlinire exactă a profeției, făcându-le trimitere, citiți acolo ce scrie în profet. De foarte multe ori spunea, ce scrie în profet, ce citiți? Și le spune chiar foarte clar, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile.
Da.
Dacă ei ar fi cunoscut Scripturile, ar fi spus, da, El este Mesia. Are dreptate, trebuie să le acceptăm. Dar ei nu le studiau așa, ei le studiau într-un alt mod. Vedeți, între imaginea profetică a lui Zaharia, cum trebuie să arate împăratul care vine în Ierusalim, și imaginea lor, cum trebuie să arate împăratul,
era o mare diferență.
Era o diferență.
Da.
Dar imaginea autentică este cea profetică. Acela este tabloul original. Eu după el trebuie să mă iau. Și dacă nu mă iau după acest tablou, întotdeauna greșesc. La fel se întâmplă și astăzi. S-ar putea ca foarte multe din profețiile pentru timpul nostru să nu fie plăcute, să nu fie în sistemul nostru de gândire de astăzi. Chiar să ne deranjeze, chiar să ne tulbure într-un anumit fel. Ce e asta? Nu merge astăzi așa ceva. Dar nu eu sunt cel care trebuie să stabilez.
Da.
Eu trebuie să mă subordonez profeției. Dacă pun profeția deasupra și eu dedesubt și încerc să o înțeleg, atunci am de câștigat. Deci e foarte important. Zaharia este un profet care a prezentat în modul cel mai fidel și cel mai clar pe Iisus Mesia în perioada timpului său.
Nu știu cum a fost atunci decât ceea ce ne spune Scriptura, dar știu în parte ce este acum și văd că profețiile sunt folosite de diverse biserici, astfel încât să se suprapună cu doctrina și cu ceea ce propovăduiește o biserică. Nu se păstrează adevărul și înțelegerea clară pe care Dumnezeu a dat-o pentru a pricepe profeția.
O altă profeție mesianică foarte interesantă este în capitolul 11. Tabloul este puțin mai amplu, mai larg. Aici avem imaginea unui păstor care este tocmit cu bani ca să păstorească turma. El își face această lucrare. El va avea două toiege pe care le va folosi. Și după toată lucrarea pe care o face, spune, dacă este bine în ochii voștri, dați-mi plata, iar dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Și Domnul mi-a zis, aruncă olarului un preț frumos cu care am fost prețuit de ei. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat olarului în casa Domnului și mi-am frânt toiagul al doilea legături ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Tabloul este puțin mai complex și arată că, practic, între acest păstor tocmit cu legământ ca să păstorească turma, se produce o neînțelegere. Neînțelegerea se sfârșește prin ruperea toiagului legământ. Adică nu ne-am mai înțeles. N-am ajuns la
un
capăt.
Păcare, da.
N-am ajuns la capăt. Foarte interesantă, aceasta este de fapt relația. Iisus Hristos, păstorul cel bun, nu a putut să ajungă la o înțelegere cu poporul Israel. Și dovada că legământul a fost rupt, iar el a fost răstignit. Și atunci păstorul spune, dacă vreți, dați-mi plata. Zice, da, mi-au dat-o. Zice, în casa Domnului au aruncat cei 30 de arginți, o plată destul de bună, care este plata pentru lucrarea lui de păstor. Și ce cu această plată au luat casa olarului. Este exact ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos. Domnul Hristos a fost vândut de Iuda pentru 30 de arginți.
Aparent comun au fost doar arginții, cei 30, numărul de 30.
Da, merge și mai departe. Iuda, în final, își dă seama că a făcut o gafă enormă și se duce la preot să repace, dați-mi înapoi pe Iisus și vă dau banii.
Nu se mai
poate. Așa nu se mai poate. Și atunci el le aruncă banii acolo în templu. Exact ce spune aici. Foarte clar spune așa. Am luat cei 30 de argint și i-am aruncat tolarului în casa Domnului. Preoții spun, bine, nu putem să luăm acești bani pentru că sunt bani de sânge. Adică sunt banii care sunt viața unui om. Cu acești bani am cumpărat pe un om ca să-l ucide. Și nu putem ca banii de sânge din viața unui om să-i punem în casa Domnului. Hai să facem ceva cu ei. Să cumpărăm un loc, că tot nu avem un cimitir, pentru străini. Și au cumpărat în zona olarului, adică zona cea mai de margine, cum era cândva cu ani de zile în urmă, în marginea localităților, era unde făceau oamenii cărămizi. Uh-huh. Era o zonă mai săracă, mai amărâtă. Și în acea zonă a cărămidarilor și a olarilor, au găsit o bucată de loc și au cumpărat-o ca țarină pentru îngropare. Exact!
Acolo.
Exact ce spune aici. Vedeți dumneavoastră cu câtă precizie oferă Zaharia și tabloul unei realități triste pe care evreii niciodată n-au vrut să o ia în calcul.
N-au acceptat-o.
Adică Mesia să aibă rolul unui păstor, Mesia să fie respins și Mesia să fie cumpărat cu 30 de arginți
și vândut
și cu banii aceia să se cumpere țarina olarului, nu se poate. Mesia trebuie să fie stăpân, rege, atotputernic, să-i bată pe romani. Și acum luăm cele două tablouri. Tabloul profetului și tabloul lor. Care tablou se potrivește? Care s-a conformat exact? Iată, spusele lui Zaharia s-au împlinit exact.
La cuvânt.
Iar după înviere și după cinzecime, apostolii când se adună și citează, spune ce trebuia să fie așa, pentru că uite că așa
și Zaharia a spus, da?
Uite că trebuia să fie vândut cu 30 de arginți. Și atunci, vă dați seama câtă greutate a adus această profeție în evreii creștini, în evreii care au privit Biblia cu ochii autentici, așa cum este ea. Nu au încercat să răstălmăcească Biblia după vederea lor, ci vederea lor să se transforme după spusele Bibliei. Același lucru trebuie să fie și astăzi. Foarte mulți oameni citesc Biblia ca să găsească niște texte în favoarea lor. Spune, uite, vedeți, în Biblie scrie că poți să bei. În Biblie scrie că poți să ai mai multe neveste. Uite, oameni care au avut mai multe neveste. În Biblie spune că poți să îl bați pe cutare. Uite, cutare l-a bătut.
Poți să te răzbuni, pentru ochi.
Deci ei caută argumente la aceasta. Acesta este scopul. Un om care caută în Biblie în felul acesta, niciodată nu va înțelege Biblia. Pentru că Biblia nu este un răspuns la problemele mele, ci Biblia își are drumul ei, iar eu trebuie să mă conformez ei. Și când va citi cu atenție, va vedea de fapt că acele așa zise versete care susțineau pe el, de fapt sunt împotriva lui. Că sunt tocmai acei oameni amărâți și nenorociți care nu l-au ascultat pe Dumnezeu.
Exemplele negative.
N-am să uit niciodată. Profesorul nostru ne spunea că a dus în vizită într-o biserică și fetița din casă o chema Izabela. Și a întrebat pe părinți, de ce a spus numele Izabela? Ce nume biblic, frate? Stă scris în Biblie. Ce da, dar voi știți cine a fost Izabela? Nu știm, dar e în Biblie. Da. De ce semnează ignoranța? E în Biblie, dar este femeia cea mai decăzută din Biblie, cea mai stricată din Biblie. Cam așa fac foarte mulți oameni. Ei nu vor să prindă sensul Bibliei, ci doar că să se agațe
să spicuiască
de un cui, uite că e în Biblie și eu fac ceva sau pun un nume ca în Biblie. Fiți foarte atenți când citiți Biblia. Rugați-vă lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne înțelepciunea Ta să o înțelegem corect. Așa cum au înțeles-o ucenicii după cinzecime. Și când profeția aceasta le-a dat foarte multă mângâiere.
Putere, da, să meargă mai departe. Așa să rămână înțelepciune să cerem, mai ales că suntem la începutul unui an de studiu și de noi promisiuni, să cerem înțelepciune și să avem consecvența studiului și atunci vom avea și rezultate bune. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, ne vedem săptămâna viitoare!